Center at Temple Square in Salt Lake City. This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church.
Henry B. Eyring, Første Rådgiver i det Første Presidentskap, vil lede dette møte.
Brothers and sisters,
brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det andre møte av den 182. årlige generalkonferanse for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. President Thomas S. Monson, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi ønsker velkommen til alle som til stede, eller som deltar via TV, radio eller internett, og alle som følger med i Stavsenteret på forskjellige steder i verden, der konferansen blir overført via satellitt. Vi har til stede flere generalautoriteter og ledere for organisasjonen til stede i dag. Sang og musikk under dette møtet vil være under ledelse av Douglas Branchley og Ryan Eggett med Bonnie Goldliff med orgel.
Come, ye children of the Lord, and will now favor us with
praise to the Lord,
the Almighty. The invocation will then be offered by Elder Brent H. Nielsen of the 70.
Åpningsbønn blir så holdt av eldste Brent H. Nielsen i de 70.
Oh, Our Father in heaven,
we come before this prayer this morning. Vi kommer fremfor deg. Vi er samlet over hele verden av denne generalkonferansen. Vi elsker deg, himmelske Fader. Og vi takker for de mange velsignelser du har gitt oss. Vi
takker for hans infinite atonement.
Jesus Kristus og hans uendelige forsoning. Vi takker deg for gjengivelsen av evangeliet. For levende apostler og profeter som veileder oss. Vi er spesielt takknemlige for tabernakelkoret og deres talenter. Velsign dem som skal undervise oss, at de kan være ledet av din ånd. Velsign oss som er kommet for å lære, at vi kan se med våre øyne og høre med våre
øyne,
hører og og følge ditt råd. Og vi ber om disse ting i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now sing.
Koret vil nå synge «Lær meg å vandre i lys av Guds sønn». Etter sangen vil president Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i det første presidentskap, tale til oss. Han vil bli etterfulgt av eldste Russell M. Nelson i de tolv apostlers korum. Vi vil deretter få gleden av å høre fra eldste Ronald A. Rasband i de 70s presidentskap.
Thank you, Tabernacle Choir.
Tusen takk, Tabernakelkoret, for et kor og for en inspirasjon til oss alle. Mine kjære brødre og søstre, for ikke lenge siden fikk jeg et brev fra en bekymret mor som ba om en generalkonferansetale om et emne som vil være av spesiell nytte for hennes to barn. Det hadde oppstått splid mellom dem, og de hadde sluttet å snakke med hverandre. Moren var helt fortvilet. I brevet forsikret hun meg om at en generalkonferansetale om dette emnet ville forsone hennes barn, og alt ville ordne seg. Denne gode søsterens oppriktige og inderlige appell var bare en av flere tilskyndelser jeg har mottatt de siste månedene om at jeg skulle si noen ord I dag om et emne som stadig skaper mer bekymring, ikke bare for en bekymret mor, men for mange I kirken og I resten av verden. Jeg imponert over den tro denne kjærlige moren hadde på at en generalkonferansetale kunne bidra til å reparere forholdet mellom hennes barn. Jeg sikker på at hennes tillit ikke var så mye rettet mot talerens evner, men mot Guds ords kraft, som har større innvirkning på folkets sinn enn noe annet. Kjære søster, jeg ber om at ånden vil røre ved dine barns hjerte. Anstrengte og brutte forhold like gammelt som menneskeheten selv. Gamle Kain var den første som lot bitterhetens og ondskapens kreft forderve hans hjerte. Han dyrket misunnelse og hat I sin sjels jordsmonn, og lot disse følelsene få modnes før han gjorde det utenkelige å drepe sin egen bror, for dermed også å bli far til Satans løgner. Siden denne første tid har misunnelse og hat ført til noen av de mest tragiske hendelsene I historien. Det vendte Saul mot David, Jakobs sønner mot sin bror Josef, Laman og Lemuel mot Nefi, og Amalekia mot Moroni. Jeg kan tenke meg at hvert eneste menneske på jorden har blitt påvirket på et eller annet vis av den destruktive ånd av stridighet, bitterhet og hevn. Kanskje hender det også til tider at vi kjenner igjen denne ånden I oss selv. Når vi føler oss såret, sinte eller misunnelige, det ganske lett å dømme andre mennesker og ofte tilskrive deres handlinger mørke motiver for å rettferdiggjøre vår egen bitterhet. Selvfølgelig vet vi at dette galt. Læren entydig. Vi avhengig av frelseren. Ingen av oss kan bli frelst uten ham. Kristi forsoning alt omfattende og evig. Tilgivelse for våre synder kommer på betingelser. Vi må omvende oss, og vi må være villige til å tilgi andre. Jesus lærte oss, tilgi hverandre, for den som ikke tilgir, står fordømt for Herren, for på ham hviler en større synd. Og salige de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Selvfølgelig synes disse ordene helt rimelige når de brukes om en annen. Vi kan så klart og enkelt se de skadelige følgene av at andre dømmer og bærer nag. Og vi liker absolutt ikke når folk dømmer oss. Men når det gjelder våre egne fordommer og klagemål, rettferdiggjør vi alt for ofte vårt sinne som rettferdig, og vår dømmekraft som pålitelig og på sin plass. Selv om vi ikke kan se inn I en annens hjerte, antar vi at vi gjenkjenner et dårlig motiv eller en dårlig person når vi ser en. Vi gjør unntak når det gjelder vår egen bitterhet, fordi vi føler at vi I vårt tilfelle har all informasjon vi trenger for å kunne forakte en annen. Apostelen Paulus sa I sitt brev til romerne at de som feller dom over andre uten unnskyldning. I det øyeblikk vi dømmer en annen, forklarte han, fordømmer vi oss selv, for ingen uten synd. Å nekte å tilgi en alvorlig synd, en som frelseren advarte mot. Jesu egne disipler forsøkte å finne feil hos hverandre og tilga ikke hverandre av hjertet, og på grunn av dette onde ble de tuktet og strengt refset. Vår frelser har talt så tydelig om dette emnet at det lite rom for personlig tolkning. Jeg siterer, «Jeg, Herren, vil tilgi den jeg vil tilgi». Og så sa han, «Men av dere fordres det at dere tilgir alle mennesker». Kan jeg få legge til en fotnote her? Når Herren krever at vi tilgir alle mennesker, så innbefatter det å tilgi oss selv. Noen ganger den som vanskeligst å tilgi av alle mennesker I verden, samt kanskje den som har størst behov for vår tilgivelse. Den personen som møter vårt blikk I speilet. Dette emnet, å dømme andre, kan faktisk undervises I en preken på tre ord. Når det gjelder å hate, sladre, ignorere, latterliggjøre, bære nag eller ønske å skade, vennligst anvend følgende. Slutt med det. Det så enkelt. Vi simpelthen nødt til å slutte å dømme andre og erstatte fordømmende tanker og følelser med kjærlighet til Gud og hans barn. Gud vår fader. Vi hans barn. Vi alle brødre og søstre. Jeg vet ikke nøyaktig hvordan jeg skal formulere dette poenget, og ikke dømme andre med tilstrekkelig veltalenhet, lidenskap og overtalelse, til at dere kan huske det. Jeg kan sitere skriftene, jeg kan forklare læren, og jeg vil til og med sitere et klistremerke jeg så nylig. Det var festet på baksiden av en bil, hvis sjåfør virket å være litt uslepen. Men ordene på klistremerket fremsatte en innsiktsfull lærdom. Det sto, «Ikke døm meg fordi jeg synder annerledes enn deg.» Vi må erkjenne at vi alle ufullkomne, at vi tiggere for Gud. Har vi ikke alle på et eller annet tidspunkt sagt modig kommet til nådestolen og tryglet om nåde? Har vi ikke av all vår sjels kraft ønsket barmhjertighet og blitt tilgitt for de feil vi har gjort, og de synder vi har begått. Ettersom vi alle avhengig av Guds barmhjertighet, hvordan kan vi nekte andre noen mengde av den nåde vi så desperat ønsker for oss selv? Mine elskede brødre og søstre, skulle ikke vi tilgi slik vi ønsker å bli tilgitt? Det vanskelig å gjøre? Ja, naturligvis. Å tilgi oss selv og andre ikke lett. Faktisk krever det for de fleste av oss en stor endring I vår holdning og måte å tenke på, til og med en forandring I hjertet. Men vi har også godt nytt. Denne mektige forandring I hjertet nøyaktig det Jesu Kristi evangelium har til hensikt å frembringe I våre liv. Hvordan går det til? ved Guds kjærlighet. Når vårt hjerte er fylt med Guds kjærlighet, skjer noe godt og rent med oss. Vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge, for alt det som er født av Gud seirer over verden. Jo mer vi lar Guds kjærlighet styre vårt sinn og våre følelser, jo mer vi lar vår kjærlighet til vår himmelske Fader svulme i vårt bryst, jo lettere er det å elske andre med Kristi rene kjærlighet. Når vi åpner vårt hjerte for Guds kjærlighets strålende morgen, vil fiendskapets og misunnelsens mørke og kulde etter hvert svinne. Som alltid er Kristus vårt forbilde. I hans læresetninger som i hans liv, viste han oss veien. Han tilga de ugudelige, de vulgære, og de som forsøkte å såre og skade ham. Jesus sa at det lett å elske dem som elsker oss. Selv de ugudelige kan klare det. Men Jesus Kristus forkynte en høyere lov. Hans ord runger gjennom århundrene og er ment for oss i dag. De er ment for alle som ønsker å være hans disipler. De er ment for dere og meg. Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. Når vårt hjerte er fylt med kjærlighet til Gud, blir vi gode mot hverandre, viser barmhjertighet så vi tilgir hverandre, liksom Gud har tilgitt oss i Kristus. Kristi rene kjærlighet kan fjerne skjellene av harme og vrede fra våre øyne, slik at vi kan se andre, slik vår himmelske Fader ser oss, som mangelfulle og ufullkommen dødelige, som har potensial og verdi langt utover vår evne til å forestille oss. Fordi Gud elsker oss så høyt, må vi også elske og tilgi hverandre. Mine kjære brødre og søstre, overvei følgende spørsmål som en selvtest. Bærer du nag mot en annen? Farer du med sladder, selv om det du sier kan være sant? Holder du utenfor, skyver unna, eller straffer andre på grunn av noe de har gjort? Misunner du i hemmelighet en annen? Ønsker du å skade noen? Hvis dere svarte ja på noen av disse spørsmålene, kan det være lurt å anvende prekenen på tre ord fra tidligere. Slutt med det. I en verden full av beskyldninger og uvennlighet er det lett å samle og kaste steiner. Men før vi gjør det, la oss huske ordene fra ham som er vår mester og vårt forbilde. Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første steinen. Brødre og søstre, la oss legge ned våre steiner. La oss være snille. La oss tilgi. La oss snakke fredelig med hverandre. La Guds kjærlighet fylle vårt hjerte. La oss gjøre godt mot alle. Frelseren ga dette løftet. Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget. For med det samme mål som dere bruker, skal det måles igjen til dere. Burde ikke dette løftet være nok til å alltid fokusere vår innsats på vennlighet, tilgivelse og kjærlighet, i stedet for noen form for negativ atferd? La oss som Jesu Kristi disipler gjengjelde ondt med godt. La oss ikke søke hevn, eller la vår vrede overvinne oss. For det står skrevet, «Hevn hører meg til. Jeg vil gjengjelde, sier Herren. Om din fiende er sulten, så gi ham å ete. Om han er tørst, så gi ham å drikke. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Husk, til syvende og sist det de barmhjertige som finner barmhjertighet. Som medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, uansett hvor vi måtte være, la oss være kjent som et folk som har kjærlighet til hverandre. Brødre og søstre, det nok hjertesorg og bedrøvelse i dette livet uten at vi gjør det verre med vår egen stahet, bitterhet og uvilje. Vi ikke fullkomne. Menneskene rundt oss ikke fullkomne. Mennesker gjør ting som irriterer, skuffer og forarger. I dette jordeliv vil det alltid være slik. Likevel må vi gi slipp på våre klagemål. Noe av hensikten med jordlivet å lære å gi slipp på slike ting. Det Herrens måte. Husk at himmelen full av dem som har dette til felles. De tilgitt, og de tilgir. Legg deres byrde ved frelserens føtter. Gi slipp på kritikk. La Kristi forsoning forandre og helbrede deres hjerte. Elsk hverandre. Tilgi hverandre. De barmhjertige skal finne barmhjertighet. Om dette vitner jeg i den enes navn som elsket så inderlig og så fullstendig at han ga sitt liv for oss, sine venner. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Dear brothers and sisters, we thank you for your
kjære brødre og søstre. Vi takker dere for deres oppholdelse og deres hengivenhet. Vi uttrykker vår takknemlighet og kjærlighet til hver av dere. Nylig kunne søster Nelson og jeg nyte skjønnheten av å se tropisk fisk i et lite privat akvarium. Fisk med levende farver og en rekke former og størrelser pilte frem og tilbake. Jeg spurte vokteren i nærheten, hvem gir mat til disse vakre fiskene? Hun svarte, jeg gjør det. Så spurte jeg, har de noen gang takket deg? Hun svarte, ikke ennå. Jeg tenkte på noen mennesker jeg kjenner som like uvitende om sin skaper og det virkelige livets brød. De lever fra dag til dag uten å være oppmerksomme på Gud og hans godhet mot dem. Hvor mye bedre det ville være om alle kunne være mer oppmerksomme på Guds forsyn og kjærlighet og uttrykke denne takknemligheten til ham. Ammon sa, la oss gi Gud takk, for han utøver rettferdighet for evig. Vår grad av takknemlighet et mål på vår kjærlighet til ham. Gud vår ånds far. Han har et forherliget, fullkommengjort legeme av kjøtt og ben. Vi bodde sammen med ham i himmelen før vi ble født. Og da han skapte oss fysisk, ble vi skapt i Guds bilde. Hver med en personlig kropp. Tenk på vårt fysiske livsopphold. Det virkelig himmelsendt. Nødvendighetene, luft, mat og vann kommer alle til oss som gaver fra en kjærlig himmelsk fader. Jorden ble skapt for å støtte vårt korte opphold i dødeligheten. Vi ble født med evne til å vokse, vise kjærlighet, gifte oss og stifte familier. Ekteskap og familie forordnet av Gud. Familien den viktigste sosiale enhet i tid og evighet. Ifølge Guds store plan for lykke kan familier bli beseglet i templer og bli forberedt til å vende tilbake for å bo i hans hellige nærvær for evig. Dette evig liv. Det oppfyller de dypeste lengsler i den menneskelige sjel. Den naturlige lengselen etter endeløs omgang med kjære medlemmer av vår familie. Vi delaktige i hans guddommelige hensikt. Min gjerning og min herlighet, sa han, å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv. For å nå disse målene elsket Gud verden så høyt at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Denne handlingen var en overjordisk tilkjennegivelse av Guds kjærlighet, for han sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Sentralt i Guds evige plan er hans sønns Jesu Kristi misjon. Han kom for å forløse Guds barn. På grunn av Herrens forsoning ble oppstandelse, eller udødelighet, en realitet. På grunn av forsoningen ble evig liv en mulighet for alle som ville kvalifisere seg. Jesus forklarte: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve, om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. For Herrens forsoning og hans gave, oppstandelse, for dette opphøyde påskebudskap, Gud være lovet.» Vår himmelske Fader elsker sine barn. Han har velsignet hvert av dem med fysiske og åndelige gaver. La meg snakke om hver av dem. Når dere synger «Jeg er Guds kjære barn», tenk på hans gave til dere i form av deres egen fysiske kropp. Kroppens mange fantastiske egenskaper vitner om deres egen guddommelige natur. Hvert organ i kroppen er en vidunderlig gave fra Gud. Hvert øye har en autofokuslinse. Nerver og muskler kontrollerer to øyne, så de ser ett enkelt tredimensjonalt bilde. Øynene er forbundet med hjernen, som registrerer det som blir sett. Hjertet er en fantastisk pumpe. Den har fire følsomme klaffer som kontrollerer blodstrømmens retning. Disse klaffene åpner og lukker seg over 100 000 ganger i døgnet, 36 millioner ganger i året. Med mindre de forandres av sykdom, er de likevel i stand til å tåle denne belastningen nesten i det uendelige. Tenk på kroppens forsvarsverk. For å beskytte seg mot skade, registrerer den smerte. Som reaksjon på infeksjon utvikler den antistoffer. Huden gir beskyttelse. Den varsler om skader som usedvanlig sterk varme eller kulde kan forårsake. Kroppen fornyer sine egne utdaterte celler og regulerer nivåen av sine egne livsviktige ingredienser. Kroppen helbreder sine kutt, blåmerker og brukne ben. Dens evne til reproduksjon er en annen hellig gave fra Gud. Vi skulle huske at en fullkommen kropp ikke er nødvendig for å oppnå vår guddommelige fremtid. Faktisk befinner noen av de beste ånder seg i skrøpelige eller ufullkomne kropper. Stor åndelig styrke utvikles ofte av dem som har fysiske utfordringer, nettopp fordi de blir uforandret og utfordret. Alle som studerer menneskekroppens funksjon har visselig sett Gud bevege seg i sin velde og kraft. Fordi kroppen er styrt av guddommelig lov, kommer enhver helbredelse ved lydighet mot loven som denne velsignelsen er betinget av. Likevel tror noen feilaktig at disse vidunderlige fysiske egenskapene ble til ved en tilfeldighet eller som følge av et stort smell et sted. Spør dere selv, kunne en eksplosjon i et trykkeri frembringe en ordbok? Sannsynligheten er ytterst liten, men i så fall kunne den aldri helbrede sine egne avrevne sider eller reprodusere sine egne nyere utgaver. Dersom kroppens evne til normal funksjon, forsvar, reparasjon, regulering og regenerasjon skulle råde uten begrensning, ville livet her fortsette i det uendelige. Ja, vi ville være strandet her på jorden. Heldigvis for oss sørget vår skaper for aldring og andre prosesser som til slutt resulterer I vår fysiske død. På samme måte som fødselen døden en del av livet. Skriftene lærer oss at det var ikke nødvendig at mennesket skulle befris fra denne timelige død, for det ville ødelegge lykkens store plan. Å vende tilbake til Gud gjennom den port vi kaller døden, en glede for dem som elsker ham, og forberedt på å møte ham. Omsider vil tiden komme når ånden og legeme skal gjenforenes til sin fullkomne skikkelse. Både lemmer og ledd skal bringes tilbake til sin rette plass, for aldri mer å bli adskilt. For disse fysiske gaver, Gud være lovet. Så viktig som kroppen enn fungerer den som et tabernakel for vår evige ånd. Våre ånder eksisterte I den førjordiske tilværelse og vil fortsette å leve etter at kroppen dør. Ånden gir kroppen liv og personlighet. I dette liv og I det neste blir ånd og legeme, når de forenet, en levende sjel av overjordisk verdi. Ettersom ånden så viktig, får dens utvikling evig betydning. Den blir styrket når vi kommuniserer I ydmyk bønn med vår kjærlige himmelske Fader. De egenskaper som vi en dag skal dømmes etter, alle åndelige. Disse inkluderer kjærlighet, dyd, integritet, medfølelse og tjeneste for andre. Deres ånd, kombinert med og rommet I deres kropp, I stand til å utvikle og tilkjennegi disse egenskapene på en måte som avgjørende for deres evige fremgang. Åndelig fremgang oppnås gjennom trinnet omvendelse, tro, dåp, den hellige ånds gave og å holde ut til enden, herunder begavelsen og beseglingsordinansene I det hellige tempel. Akkurat som kroppen trenger daglig føde for å overleve, trenger ånden også næring. Ånden blir næret av evig sannhet. I fjor feiret vi 400-årsdagen for kong Jakobs bibeloversettelse, og vi har hatt Mormons bok I nesten 200 år. Den nå oversatt til 107 språk. På grunn av disse og andre dyrebare skrifter vet vi at Gud vår evige Fader, og at hans sønn Jesus Kristus vår frelser og forløser. For disse åndelige gaver, Gud være lovet. Vi vet at profeter I mange evangelieutdelinger, slik som Adam, Noah, Moses og Abraham, alle underviste om vår himmelske Fader og Jesu Kristi guddommelighet. Vår nåværende evangelieutdeling ble innledet av vår himmelske Fader og Jesus Kristus da de viste seg for profeten Joseph Smith I 1820. Kirken ble organisert I 1830. Nå, 182 år senere, vi fortsatt under en pakt om å bringe evangeliet til alle nasjoner, stammer, tungemål og folk. Når vi gjør dette, vil både givere og mottagere bli velsignet. Det vårt ansvar å undervise hans barn og vekke dem en bevissthet om Gud. For lenge siden sa kong Benjamin, Tro på Gud, tro at han til, og at han skapte alle ting, både himmel og på jord. Tro at han har all visdom og all makt, både i himmel og på jord. Tro at dere må omvende dere fra deres synder, og forsake dem og ydmyke dere for Gud, og be i hjertets oppriktighet om at han må tilgi dere. Og hvis dere tror alt dette, se til at dere gjør det. Sitat slutt. Gud er den samme i går, i dag og for evig. Men vi er det ikke. Hver dag er vår utfordring å få tilgang til forsoningens kraft, slik at vi virkelig kan forandre oss, bli mer lik Kristus og kvalifisere oss for opphøyelsens gave, og leve sammen med Gud, Jesus Kristus og våre familier. For disse evner, privilegier og evangeliets gaver, Gud være lovet. Jeg vitner om at Gud lever, at Jesus er Kristus, at dette er hans kirke som ble gjenopprettet i disse siste dager for å fullbyrde dens guddommelige fremtid. Vi blir ledet i dag av president Thomas S. Monson, som vi elsker og oppholder av hele vårt hjerte, slik vi også oppholder hans rådgivere og de 12 apostler, som profeter, seere og åpenbarere. Dette vitner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
For the past 20 months, our family
has siste 20 månedene har familien vår vært velsignet med det privilegium å ha et svært spesielt barn. Lille Paxton, vårt barnebarn, ble født med en svært sjelden kromosomforandring, en genfeil som skiller ham ut. Bokstavelig talt gjør ham forskjellig fra flere hundre millioner andre mennesker. For vår datter og hennes mann begynte en uutforsket, livsforvandlende reise da Paxton ble født. Dette har blitt en erfaring som har gitt spesielle lærdommer knyttet til evigheten. Elder Russell M. Nelson i de 12 apostlers korum har sagt, av årsaker som vi vanligvis ikke kjenner, blir enkelte mennesker født med fysiske begrensninger. Bestemte kroppsceller kan være unormale, funksjonssystemer kan være i ubalanse, og alle kropper er underlagt sykdom og død. Men likevel er et fysisk legeme en uvurderlig gave. Et fullkomment legeme er ikke nødvendig for å oppnå en fremtid hos Gud. Noen av de beste ånder befinner seg faktisk i skrøpelige legemer. Til slutt kommer tiden da ånden og legeme skal forenes igjen til sin fullkomne skikkelse. Både lemmer og ledd skal bringes tilbake til sin rette plass. Da kan vi, takket være Jesu Kristi forsoning, bli fullkommengjort i ham. Alle dere som har utfordringer, bekymringer, skuffelser og sorg forbundet med en av deres kjære, vit dette. Uendelig kjærlighet og evig medfølelse elsker Gud, vår himmelske Fader, den som er rammet, og han elsker dere. Noen vil kanskje spørre i møte med en slik lidelse, hvordan kunne den allmektige Gud la dette skje? Og så det tilsynelatende uunngåelige spørsmålet, hvorfor skjedde dette meg? Hvorfor må vi oppleve sykdom og hendelser som invalidiserer eller kaller dyrebare familiemedlemmer hjem tidlig, eller forlenger deres år i smerte? Hvorfor denne hjertesorg? I disse øyeblikkene kan vi vende oss til den store plan for lykke som ble utarbeidet av vår himmelske Fader. Denne plan, da den ble presentert i det førjordiske liv, fikk oss alle til å juble. Enkelt sagt, er dette livet trening for evig opphøyelse, og denne prosessen innebærer prøvelser og vanskeligheter. Det har alltid vært slik. Og ingen blir spart. Å stole på Guds vilje står sentralt i vår dødelighet. Med tro på ham får vi tilgang til kraften i Kristi forsoning. Når spørsmålene er mange, og svarene er få. Etter sin oppstandelse under sitt besøk I Amerika, strakte vår frelser Jesus Kristus seg ut til alle med denne invitasjon. Har dere noen som syke blant dere? Bring dem hit. Har dere noen som lamme, eller blinde, eller halte, eller krøplinger, eller spedalske, eller invalide, eller som døve, eller som plaget på en eller annen måte? Bring dem hit, og jeg vil helbrede dem. For jeg har medlidenhet med dere. Mitt indre fylt av varmhjertighet. Og det skjedde at han hadde sagt dette, kom hele forsamlingen, alle som en, frem med sine syke og sine lidende, og sine lamme og med sine blinde og med sine stumme, og med alle dem som plaget på en eller annen måte. Og han helbredet dem, alle etter hvert som de ble ført frem for ham. Stor styrke kan finnes I ordene. Hele forsamlingen kom frem. Hele brødre og søstre. Vi står alle overfor utfordringer. Og så ordene som var plaget på en eller annen måte. Vi kan alle kjenne oss igjen I dette, ikke sant? Kort tid etter at dyrebare Paxton ble født, visste vi at vår himmelske fader ville velsigne oss og lære oss spesielle lærdommer. Da hans far og jeg la våre fingre på hans lille hode, til den første av mange prestedømsvelsignelser, kom ordene fra det niende kapittel av Johannes til mitt sinn, for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Guds gjerninger ble definitivt åpenbare gjennom Paxton. Vi lærer tålmodighet, tro og takknemlighet gjennom tjenestens balsam, endeløse timer med intense følelser, tårer av empati og bønner og uttrykk for kjærlighet til kjære I nød, særlig Paxton og hans foreldre. President James E. Faust har sagt, Jeg setter stor pris på de kjærlige foreldre som med stoisk ro bærer og overvinner sin angst og hjertesorg for et barn som ble født med eller som har utviklet en alvorlig psykisk eller fysisk svakhet. Slike kvaler fortsetter ofte hver dag uten opphold, så lenge faren eller moren eller barnet lever. Ikke sjelden kreves at foreldre gir overmenneskelig pleie og omsorg som aldri tar slutt, dag eller natt. Mange en mors armer og hjerte har verket I årevis for å gi trøst og lindring til sitt spesielle barn. Som beskrevet I Mosia har vi sett frelserens rene kjærlighet bli gitt til Paxtons familie, hvis kjærlighet tilgjengelig for alle. Og nå skjedde det at de byrder som var lagt på Alma og hans brødre, ble gjort lette. Ja, Herren styrket dem så de kunne bære sine byrder med letthet, og de underkastet seg hele Herrens vilje med glede og tålmodighet. En natt I Paxtons første levedager var vi på en intensivavdelingen for nyfødte på det fantastiske Primary Children's Medical Center I Salt Lake City, Utah, og undret oss over den engasjerte, udelte oppmerksomhet som ble gitt av legene, sykepleierne og annet helsepersonell. Jeg spurte datteren min hvordan vi noensinne skulle klare å betale for dette, og forsøkte å gjette på hva det kom til å koste. En lege som stod I nærheten sa at mitt anslag var alt for lavt og at lille Paxtons pleie ville koste betydelig mer enn jeg hadde beregnet. Vi fant ut at mye av utgiftene til pleie gitt ved dette sykehuset dekkes av andres generøse gaver I form av tid og pengebidrag. Hans ord gjorde meg ydmyk, og jeg tenkte på verdien av denne lille sjelen for dem som så omhyggelig våket over ham. Jeg kom til å tenke på et kjent misjonærskriftsted som fikk ny mening. Husk at sjeler av stor verdi I Guds øyne. Jeg gråt da jeg grunnet på den grenseløse kjærlighet vår himmelske Fader og hans elskede sønn Jesus Kristus har til hver enkelt av oss, Og jeg lærte på en effektiv måte hva verdien av en sjel, både fysisk og åndelig, for Gud. Paxton's familie har oppdaget at de omgitt av utallige himmelske og jordiske tjenende engler. Noen har stille smøget seg inn ved behov, og stille smøget seg ut igjen. Andre har kommet på døren med mat, vasket klær, hentet søsknene, ringt med oppmuntring, og ikke minst bedt for Paxton. Dermed har vi fått enda en spesiell lærdom. Hvis du kommer over en person som holder på å drukne, ville du spørre om han trenger hjelp? Eller ville det være bedre å bare hoppe uti og redde ham fra stadig dypere vann? Tilbudet, som velmenende og ofte gis, si fra om jeg kan gjøre noe, egentlig ingen hjelp i hele tatt. Vi fortsetter å lære den store verdien av å være oppmerksomme og interesserte i andre rundt oss, og lære ikke bare viktigheten av å hjelpe, men også den overveldende gleden som kommer av å hjelpe andre. President Thomas S. Monson, som et fantastisk eksempel på å løfte den nedtrykte, sa: Gud velsigne alle som prøver å være sin brors vokter, som gir for å lindre lidelse, som streber med alt som godt i dem, etter å skape en bedre verden. Har dere lagt merke til at slike personer har et mer strålende smil? Deres steg mer bestemte? De har en aura av tilfredshet og tilfredsstillelse? For man kan ikke delta i å hjelpe andre uten å oppleve en rik velsignelse selv. Selv om vi vil møte prøvelser, motgang, funksjonshemninger, hjertesorg og alle slags plager, vil vår omsorgsfulle, kjærlige frelser alltid være der for oss. Han har lovet: «Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke.» Hvor takknemlige vi til vår Fader i himmelen for vår fantastiske Paxton. Gjennom ham har Herren tilkjennegitt sine gjerninger og fortsetter å lære oss disse verdifulle, hellige og spesielle lærdommene. Jeg vil avslutte med ordene fra en kjær salme: «Modig må vi kjempe inntil striden rent. Kjempe oss frem. Kjempe oss frem. Lønnen der oss venter, om vi den har fortjent, når vi til vår Fader kommer hjem.» Brødre og søstre, det mitt håp og min bønn at vi vil fortsette og edelt bære våre byrder, og strekke oss ut til dem blant oss som lider og har behov for å bli løftet og oppmuntret. Måtte vi alle takke Gud for hans velsignelser og fornye vårt engasjement overfor vår Fader i himmelen, i ydmyk tjeneste for hans barn. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
The choir and congregation.
Koret og forsamlingen vil nå sammen synge «Se, Herren konge er». Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra søster Julie Bibeck, som i går ble avløst som Hjelpeforeningens president. Etter søster Becks tale vil eldste D. Todd Christoffersen i de 12 apostlers korum tale til oss. Koret vil så synge: «La vår tale av kjærlighet farves.»
This is the 82nd annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dette den 182. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
I'm grateful for that wonderful celebratory
hymn. Takker for den fine sangen. De senere år har jeg ofte blitt tilskyndet til å tale om hjelpeforeningen, dens formål og egenskaper, verdien av dens historie, dens arbeid og dens samarbeid med biskoper og korummer I det melkesediske prestedømmet. Det synes nå viktig å rette litt oppmerksomhet mot profeters visjon av hjelpeforeningen. Akkurat som Herrens profeter kontinuerlig har lært elster og høypreser deres formål og plikter, har de uttrykt sin visjon for søstrene I hjelpeforeningen. Ut fra deres råd det klart at hjelpeforeningens formål å øke tro og personlig rettskaffenhet, styrke familier og hjem og oppsøke og hjelpe de trengende. Tro, familie og hjelp. Disse tre enkle ordene har gitt uttrykk for profeters visjon for søstrene I kirken. Siden gjenopprettelsens begynnelse har profetene uttrykt sin visjon om sterke, trofaste, målbevisste kvinner som forstår sin evige verdi og hensikt. Da profeten Joseph Smith opprettet hjelpeforeningen, ba han dens første president om å presidere over foreningen I arbeidet med å hjelpe de fattige, ivareta deres behov og ta seg av foreningens forskjellige anliggender. Han så for seg en organisasjon som en utvalgt forening adskilt fra all verdens ondskap. Brigham Young, kirkens annen president, instruerte sine rådgivere I de 12 apostles korum om å be biskopene la søstrene organisere kvinnelige hjelpeforeninger I de forskjellige menighetene. Han la til. Enkelte synes kanskje dette ganske ubetydelig, men det det ikke. Senere sa president Joseph F. Smith at I motsetning til verdslige organisasjoner som dannet av menn eller kvinner, hjelpeforeningen guddommelig opprettet, guddommelig bemyndighet, guddommelig innstiftet og guddommelig forordnet av Gud. President Joseph Fielding Smith fortalte søstrene at de hadde fått kraft og myndighet til å gjøre mye godt. Han sa, «Dere tilhører den beste kvinneorganisasjonen I verden, en organisasjon som avgjørende betydning for Guds rike på jorden, og som oppbygget og blir drevet slik at den hjelper sine trofaste medlemmer å oppnå evige liv I vår Faders rike.» Hvert år blir hundretusener av kvinner og unge kvinner en del av denne stadig voksende krets av søstre. Deretter, uansett hvor en søster bor eller hvor hun tjener, beholder hun sitt medlemskap og fellesskap I hjelpeforeningen. På grunn av dens betydning har det første presidentskap uttrykt ønske om at unge kvinner begynner sin forberedelse for hjelpeforeningen I god tid før de 18 år gamle. Hjelpeforeningen ikke et program. Det en offisiell del av Herrens kirke som guddommelig forordnet av Gud for å undervise, styrke og inspirere søstre I deres hensikt med hensyn til tro, familie og hjelp. Hjelpeforeningen et levesett for siste dagers hellige kvinner. Og dens innflytelse strekker seg langt utover en søndagsklasse eller en sosial sammenkomst. Den fungerer etter mønster av kvinnelige disipler som virket sammen med Herren Jesus Kristus og hans apostler I hans kirke I oldtiden. Vi har lært at en kvinne like forpliktet til å søke de dyder som hjelpeforeningen kan gi henne, som en mann forpliktet til å utvikle de karaktermønstre som prestedømme kan gi ham. Da profeten Joseph Smith organiserte hjelpeforeningen, lærte han søstrene at de skulle hjelpe de fattige og frelse sjeler. I og med deres befaling om å frelse sjeler, var søstre bemyndiget til å organisere og delta I et omfattende virkefelt. Den første presidenten for hjelpeforeningen ble beskikket til å undervise I skriftene, og hjelpeforeningen har fremdeles et vesentlig ansvar med å undervise I Herrens kirke. Da Joseph Smith fortalte søstrene at organiseringen av hjelpeforeningen ville forberede dem på prestedømmets privilegier, velsignelser og gaver, ble Herrens frelsesarbeid åpnet for dem, og frelsesjeler innbefattet å dele evangeliet med andre og delta I misjonsarbeid. Det innbefattet å engasjere seg I tempelarbeid og slektshistorie. Det innbefatter å gjøre alt man kan for å bli åndelig og timelig selvhjulpen. Esther John A. Whitsoe erklärte att hjälpföreningen tillbyr hjälp mot fattigdom, hjälp mot sjukdom, hjälp mot tvivel, hjälp mot ovetenhet, hjälp mot allt som hämmer en kvinnas glädje och framgång. För ett fantastiskt uppdrag. President Boyd K. Packer har sammanlignat hjälpföreningen med en beskyttande vägg. Ansvaret för att beskydda systrar och deras familjer ökar betydningen av besökande lärarinnors årvåkna omsorg och visas genom vår villighet till att huska våra pakter med Herren. För att hjälpa de trängande och nödlidande arbetar vi i harmoni med biskoper för att ivareta de helliges himmelige och andliga behov. President Spencer W. Kimball sa: det är många systrar som lever klädd i filler, andliga filler. De har krav på präktiga kjoler, andliga kjoler. Det är deras privilegium att gå in i hemmene och byta ut fillerna med kjoler. President Harold B. Lee delte detta synet. Han sa: kan dere inte förstå varför Herren har pålagt hjälpföreningen att besöka dessa hemmene? För de näst efter mästaren själv är det ingen i kyrkan som har en varmare beröring, en mer fullständig förståelse av dessa människornas känslor och liv. President Joseph F. Smith advarte systrarna och deras ledare och sa att han inte önskat att se en tid hvor våra hjälpföreningar följer eller blandar sig med dem och mister sin egen identitet vid att blanda sig med dessa kvinnoskapta organisationer. Han förväntade att systrarna skulle leda världen och speciellt världens kvinnor i allt som är prisvärdigt, allt som är gudlignande, allt som är upplyftande och lyftande för människornas barn. Hans råd understreker behovet för att eliminera från hjälpföreningen alla traditioner, temaer, motiluner och trender och inlemma i framgångsmåter som är förenliga med hjälpföreningens formål. Ledare som söker uppenbaring kan säkra att vart möte och var lektion, klass, aktivitet och insats i hjälpföreningen uppfyller de formål som den blev organiserad för. Den socialitet, det vänskap och det fällskap vi önskar vill vara de positiva följderna av att tjäna samman med Herren i hans verk. President Thomas S. Monson och hans rådgivare vittnet nyligen om att Herren har gengitt evangeliets fylde genom profeten Joseph Smith och att hjälpeföreningen är en viktig del av den gengivelsen. Som tänk på sitt önske om att hjälpeföreningens strålande arv skulle bevaras publicerade och distribuerade nyligen det första presidentskap Döttre i mitt rike, hjälpeföreningens historia och arbete. I denna boken kan vi finna mönstret och exempel på systrar och bröder som arbetar i fällskap, i familjer och i kyrkan. Och vi kan lära principer om vem vi är, vad vi tror på och vad vi skulle beskytta. Vi har blivit uppfordrat av det första presidentskap till att studera denna viktiga boken och låta dens tidlösa sannheter och inspirerande exempel påverka vårt liv. När systrarna blir mer på linje med Herren med hjälpföreningens formål vill profetens vision bli uppfylld. President Spencer W. Kimball sa: det finns en kraft i denna organisation, hjälpföreningen, som ännu inte har blivit fullt utnyttjad till att styrka hemmene i Sion och bygga upp Guds rike. Den vill heller inte bli det för både systrar och prästedömen ser hjälpföreningen i riktig perspektiv. Han profeterade att mycket av den stora växt vi ser i kyrkan i de sista dagar vill finna sted för de många goda kvinnor i världen som ofta har en bemärkelsesvärdig inre känsla över för andliga ting vill träckas till kyrkan i stora skaror. Detta vill ske i den grad kyrkans kvinnor på en positiv måte blir sett på som annorledes och forskjellige från andra kvinnor i världen. Jag är tacknämlig för profetens vision för hjälpeföreningen. I likhet med president Gordon B. Hinckley är jag överbevist om att det inte finns någon annan organisation som kan sammanlignas med hjälpeföreningen i denna kyrkan. Det er vårt ansvar å innrette oss etter profetenes visjon for hjelpeforeningen. Etter hvert som vi vokser i tro, styrker familier og yter hjelp. Jeg avslutter med president Lorenzo Snows ord. Hjelpeforeningens fremtid er svært løfterik. Etter hvert som kirken vokser, vil dens nytte bli stadig større, og den vil bli en enda større kraft til det gode enn den hittil har vært. Til søstre som bidrar til å fremme Guds rike, sa han. Ettersom dere har deltatt i dette arbeidet, vil dere ganske sikkert få del i verkets triumf, og i den opphøyelse og herlighet som Herren vil gi sine trofaste barn. Jeg bærer også vitnesbyrd om denne visjonen. I Jesu Kristi navn. Amen.
Our deepest gratitude and love to Sister Beck.
Vi er takknemlige for søster Beck og hennes rådgivere og hjelpeforeningen. Vi har sett i det siste en voksende offentlig interesse for Jesu Kristi Kirkas siste dagers helliges tro. Dette er noe vi ønsker velkommen, for vårt grunnleggende oppdrag er tross alt å forkynne Jesu Kristi evangelium. Hans lære i hele verden. Men vi må innrømme at det har vært og fremdeles finnes litt forvirring angående vår lære og hvordan den blir fastsatt. Det er dette emnet jeg vil tale om i dag. I tidenes midte underviste Herren i denne læren, og hans apostler kjempet iherdig å bevare sin lære i møte med et bombardement av falsk tradisjon og filosofi. Brevet i det Nye Testamentet omtaler en rekke hendelser som viser et alvorlig utbredt frafall som var i gang. Århundrene som fulgte ble opplyst av sporadiske stråler av evangeliets lys, inntil i det 19. århundre opprant en strålende daggry av gjenopprettelse i verden, og Kristi evangelium, fullstendig og komplett, fantes igjen på jorden. Denne strålende dag begynte da Gud Faderen og hans elskede sønn Jesus Kristus i en søyle av lys klarere enn solen besøkte den unge Joseph Smith og innledet det som skulle bli den reneste flom av åpenbaring knyttet til guddommelig kraft og myndighet. I disse åpenbaringene finner vi det som kan kalles de grunnleggende læresetninger i Jesu Kristi kirke gjengitt til jorden. Jesus selv definerte læren med følgende ord nedskrevet i Mormons bok, et annet testamente om Jesus Kristus. Dette er min lære, og det er den lære som Faderen har gitt meg, og jeg bærer vitnesbyrd om Faderen, og Faderen bærer vitnesbyrd om meg, og Den hellige ånd bærer vitnesbyrd om Faderen og meg, og jeg bærer vitnesbyrd om at Faderen befaler alle mennesker å omvende seg og tro på meg, og den som tror på meg og blir døpt, skal bli frelst, og det er de som skal arve Guds rike. Og den som ikke tror på meg, og ikke blir døpt, skal bli fordømt. For hver den som tror på meg, tror også på Faderen, og til ham vil Faderen bære vitnesbud om meg, for han vil besøke ham med ild og Den hellige ånd. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, at dette er min lære, og enhver som bygger på den, bygger på min klippe, og helvetes porter skal ikke få makt over dem. Dette er vårt budskap, klippen som vi bygger på, grunnlaget for alt annet i kirken. Som alt som kommer fra Gud, er denne læren ren, den er klar, den er lett å forstå, selv for et barn. Med glade hjerter inviterer vi alle til å motta den. I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige tror vi på alt Gud har åpenbart, alt det han nå åpenbarer, og vi tror at han fortsatt vil åpenbare mange store og viktige ting angående Guds rike. Det vil si at selv om det er mye vi ennå ikke vet, har de sannheter og den lære vi har fått kommet og vil fortsatt sette å komme ved guddommelig åpenbaring. I noen trossamfunn gjør teologene krav på en slik undervisningsmyndighet som kirkens ledelse, og doktrinære spørsmål kan skape meningsbrytinger mellom dem. Noen setter sin lit til økumeniske rådsforsamlinger i middelalderen. Andre legger hovedvekt på tankegangen til postapostoliske teologer eller på bibelsk hermeneutikk og eksegese. Oversett det. Vi verdsetter lærdom som øker forståelsen, men i kirken i dag, akkurat som i oldtiden, er det å fastsette Kristi lære eller korrigere doktrinære avvik et spørsmål om guddommelig åpenbaring til dem Herren gir apostolisk myndighet. I 1954 forklarte president J. Reuben Clark, som var rådgiver i det første presidentskap, hvordan læren blir framsatt i kirken, og den ledende rolle som kirkens president har. I det han omtalte medlemmer av det første presidentskap og de 12 apostlers korum, uttalte han: «Vi skulle huske at noen av generalautoritetene har fått tildelt et spesielt kall, de har en spesiell gave, de blir oppholdt som profeter, seere og åpenbare, hvilket gir dem en spesiell åndelig begavelse når de underviser folket. De har rett, kraft og myndighet til å forkynne Guds sinn og vilje for hans folk, underlagt kirkens presidents generelle kraft og myndighet. Andre generalautoriteter gis ikke denne spesielle åndelige begavelse og myndighet i sin undervisning. Som følge av dette har de en begrensning, og den resulterende begrensning i kraft og myndighet i undervisningen gjelder alle andre funksjonærer og medlemmer av kirken, for ingen av dem blir åndelig begavet som profet, seer og åpenbarer. Videre, som antydet, har kirkens president ytterligere og spesiell åndelig begavelse i denne sammenheng, for han er profet, seer og åpenbarer for hele kirken. Hvordan åpenbarer frelseren sin vilje og lære til profeter, seer og åpenbarer? Han kan gjøre det via sendebud, eller personlig. Han kan tale med sin egen røst, eller ved den hellige ånds røst. En kommunikasjon som foregår ånd til ånd, og som kan uttrykkes i ord eller følelser som formidler forståelse som ikke kan beskrives med ord. Han kan henvende seg til sine tjenere enkeltvis, eller når de fungerer i råd. Jeg siterer to illustrasjoner fra Det nye testamentet. Den første var en åpenbaring som var rettet til kirkens overhode. Tidlig i apostelens gjerninger ser vi at Kristi apostler forkynner evangeliets budskap bare til jøder, etter mønster av Jesu tjenestegjerning. Men nå var det, ifølge Herrens tidsplan, på tide med en forandring. I Joppe drømte Peter en drøm som ble gjentatt 3 ganger. Han så en rekke dyr som ble senket ned til jorden fra himmelen i en stor linduk etter de 4 hjørnene, og ble befalt slakt og et. Peter var motvillig, fordi dyrene var urene ifølge Moseloven, og Peter hadde aldri brutt budet om å ikke spise den slags. Likevel sa Peter stemmen i drømmen til Peter: «Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent.» Betydningen av denne drømmen ble klar da flere menn, sendt fra den romerske offiser Cornelius, kort etter, ankom Peters bosted med spørsmål om han ville undervise dere herres. Cornelius hadde samlet en betydelig gruppe slektninger og venner, og da han så det i forventningsfullt ventet på mot hans budskap, sa Peter: «Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent. Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant hvert folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet. Mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Og alle de troende som fulgte Peter ble forferdet over at den hellige ånds gave var utgitt over hedningene. Da sa Peter, kan vel noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt? Disse som har fått den hellige ånd liksom vi. Herren endret kirkens praksis og åpenbar en mer fullstendig doktrinær forståelse til sine disipler, og dermed ble forkynnelsen av evangeliet utvidet til å omfatte hele menneskeheten. Senere i Apostlenes gjerninger finner vi en annen, litt beslektet illustrasjon. Hvordan åpenbaring skjer i et råd. En strid oppsto om hvilken omskjæring som var nødvendig under Moseloven, om den skulle overføres til Jesu Kristi nye medlemmer. Og apostlene og de eldste kom sammen for å overveie dette. Vår opptegnelse om dette rådet er ikke fullstendig, men vi blir fortalt at etter et skarpt ordskifte reiste Peter, seniorapostelen, seg og erklærte hva den hellige ånd hadde bekreftet for ham. Han minnet rådet om at da evangeliet begynte å bli forkynt for de uomskårne hedninger i huset til Cornelius, mottok de den hellige ånd akkurat som de uomskårne og som de omskårne jødiske konvertitter hadde gjort. Gud sa han gjør ikke forskjell på dem, for ved troen renser han også deres hjerter. Hvorfor frister dere da Gud å legge åk på disiplenes nakker, som verken vår fedre eller vi var i stand til å bære? Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de. Deretter uttalte Paulus, Barnabas og kanskje andre seg til støtte for Peters erklæring, og Jakob foreslo at avgjørelsen skulle iverksette ved brev til kirken, og rådet kom til enighet. I brevet som bekjentgjør deres avgjørelse, sa apostlene, den hellige ånd og vi har besluttet, eller med andre ord, dette vedtaket kom etter guddommelig åpenbaring gjennom den hellige ånd. De samme mønstrene følges i dag i den gjenopprettede Jesu Kristi kirke. Kirkens president kan bekjentgjøre eller tolke læresetninger basert på åpenbaring til ham. For eksempel, doktrinær redegjørelse kan også komme gjennom det kombinerte råd av det første presidentskap og de 12 apostlers korum. Rådets drøftelser vil ofte inneholde en avveining av kanoniserte skrifter, læresetninger fra kirkens ledere. Men til slutt, akkurat som i den nytestamentlige kirke, er målet ikke bare enighet blant rådsmedlemmer, men åpenbaring fra Gud. Det er en prosess som involverer både fornuft og tro for å motta Herrens sinn og vilje. Samtidig skulle vi huske at ikke alle uttalelser fra en leder i kirken, tidligere eller nåværende, nødvendigvis utgjør doktrine. Det er allment forstått i kirken at en uttalelse fra en leder ved en enkeltanledning ofte representerer en personlig, men veloverveid mening, men ikke er ment å være offisiell eller bindende for hele kirken. Profeten Joseph Smith forkynte at en profet bare er profet når han fungerer som sådan. President Clark, som ble sitert tidligere, sa, til dette poenget passer en enkelt historie som min far har fortalt meg som gutt, om hvilken myndighet vet jeg ikke, men den illustrerer poenget. Hans historie var at under spenningen rundt Johnsons legions ankomst, holdt bror Brigham Young en preken til folket under et formiddagsmøte, som var full av trass mot styrkene som nærmet seg, og erklærte en intensjon om å kjempe mot dem og drive dem tilbake. På ettermiddagsmøte reiste han seg og sa at Brigham Young hadde talt om formiddagen, men at Herren skulle tale nå. Han holdt en tale med et budskap som var det motsatte av formiddagens tale. Kirken vil vite ved den hellige ånds vitnesbyrd i flertallet av medlemmene, hvorvidt brødrene uttrykker sine synspunkter under den hellige ånds innflytelse, Og når tiden inne, vil denne kunnskapen bli åpenbart. Profeten Joseph Smith bekreftet frelserens sentrale rolle i en definerende setning. De fundamentale prinsipper i vår religion apostlens og profetens vitnesbud om Jesus Kristus, at han døde, ble begravet, oppstod den tredje dag og for opp til himmelen. Og alt annet som henhører til vår religion bare supplement til dette. Joseph Smiths vitnesbud om Jesus at han lever, for han så ham, ja, ved Guds høyre hånd, og han hørte røsten bære vitnesbud om at han faderens enbarn. Jeg appellerer til alle som hører eller leser dette budskap, og med bønn og studium av skriftene og søke det samme vitnesbud om Jesu Kristi guddommelige karakter, forsoning og oppstandelse, motta hans lære ved å omvende dere, bli døpt, motta den hellige ånds gave, og deretter gjennom hele livet og følge lovene og paktene i Jesu Kristi evangelium. Nå som vi snart skal feire påske, uttrykker jeg mitt eget vitnesbud om at Jesus fra Nazaret var og Guds sønn, selve Messias som oldtidens profetier handler om. Han den Kristus som led i Getsemane, døde på korset, ble begravet, og som virkelig sto opp den tredje dagen. Han den oppstandende Herre, gjennom hvem vi alle skal oppstå, og ved hvem alle som vil, kan bli forløst og opphøyet i hans himmelske rike. Denne samme Jesus som ble tatt opp til himmelen vil komme tilbake for å regjere på jorden. Dette vår lære som bekrefter alle tidlige lærer om Jesus Kristus og uttales på nytt i vår tid i Jesu Kristi navn. Amen.
We are grateful.
Vi takker tabernakelkoret og deres dirigenter og organister for den vakre sang og musikk som de har gitt oss. Vår siste taler på dette møtet er vår kjære profet, president Thomas S. Monson. Etter hans tale vil koret avslutte møtet med å synge «Come, thou fount of every blessing». Eldste Per G. Malm i The City vil så holde avslutningsbønnen.
My beloved brothers and sisters.
Mine kjære brødre og søstre.
This morning I wish to speak to you.
I dag ønsker jeg tale til dere om evige sannheter. De sannheter som vil berike vårt liv og bringe oss trygt hjem. Overalt har folk det travelt. Jetdrevne fly haster sin dyrebare menneskelige last over brede kontinenter og store hav slik at forretningsmøter kan ivaretas, forpliktelser oppfylles, reiser nytes eller familier besøkes. Veier overalt, inkludert riksveier, gjennomfartsårer og motorveier, leder millioner av biler med flere millioner mennesker i en tilsynelatende endeløs strøm og av en rekke årsaker i det vi skynder oss gjennom våre gjøremål hver dag. I dette hektiske livet tar vi oss noensinne tid til meditasjon, til å tenke på tidløse sannheter? Sammenlignet med evige sannheter er egentlig de fleste av hverdagens spørsmål og bekymringer ganske trivielle. Hva skal vi ha til middag? Hvilken farge skal vi male stuen?
Skal vi signere Johnny opp for soccer?
Skal vi melde Johnny på fotball? Disse spørsmålene uttaler andre som dem mister sin betydning når kriser oppstår, når kjære blir såret eller skadet, når sykdom kommer inn i hus med god helse, når livets stearinlys blir svakere og mørke truer. Våre tanker blir fokuserte, og vi blir lett i stand til å avgjøre hva som virkelig er viktig, og hva som bare er trivielt. Jeg besøkte nylig en kvinne som har kjempet mot en livstruende sykdom i over 2 år. Hun antydet at før sykdommen var hennes dager fylt med aktiviteter som å rengjøre huset til det fullkomne og fylle det med vakre møbler. Hun gikk til frisøren 2 ganger i uken og brukte penger og tid hver måned på å utvide sin garderobe. Hennes barnebarn ble ikke invitert på besøk så ofte, for hun var alltid bekymret for at det hun regnet som sine dyrebare eiendeler kunne bli knust eller på annen måte ødelagt av små og uforsiktige hender. Og så fikk hun den sjokkerende nyheten om at hennes jordiske liv var i fare, og at hun kanskje hadde svært begrenset tid igjen her. Hun sa at i samme øyeblikk som hun hørte legens diagnose, visste hun øyeblikkelig at hun ville tilbringe den tiden hadde igjen sammen med familie og venner, og med evangeliet i sentrum av livet. For dette var det som var mest dyrebart for henne. Slike øyeblikk med klarhet kommer til oss alle på et eller annet tidspunkt, men ikke alltid gjennom en så dramatisk omstendighet. Vi ser tydelig hva det er som virkelig betyr noe i vårt liv, og hvordan vi skulle leve. Frelseren sa, samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyve bryter inn og stjeler, Men samle dere skatter i himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. I våre stunder med dypest refleksjon eller størst behov, strekker menneskets sjel seg mot himmelen og søker guddommelige svar på livets største spørsmål. Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? Hvor går vi hen når vi forlater dette liv? Svarene på disse spørsmålene er ikke å finne i akademiske lærebøker, eller ved å sjekke internett. Disse spørsmålene går utover jordelivet. De omfavner evigheten. Hvor kommer vi fra? Dette spørsmålet blir uunngåelig tenkt, om ikke uttalt av alle mennesker. Apostelen Paulus fortalte atenerne på Marshøyden at vi er Guds avkom, ettersom vi vet at våre fysiske kropper er våre dødelige foreldres avkom, må vi granske betydningen av Paulus uttalelse. Herren har erklært at ånden og legeme er menneskets sjel. Dermed er det ånden som er Guds avkom. Forfatteren av Hebreerbrevet refererer til ham som åndenes far. Alle menneskets ånder, alle er bokstavlig talt hans avlede sønner og døtre. Vi registrerer at inspirerte diktere for vårt fordypelse i dette emnet har skrevet rørende budskap og nedtegnet oversanselige tanker. William Wordsworth skrev denne sannhet. Vår fødsel er blott en søvn og en glemsel. Den sjel som oppstår med oss, vårt livs stjerne, har hatt sin bakgrunn annetsteds og kommer fra det fjerne. Ikke i det fullstendig glemte, og ikke i fullstendig nakenhet, men på skyer av herlighet kommer vi fra Gud, som er vårt hjem. Himmelen omgir oss som små barn. Foreldre grunner på sitt ansvar for å undervise, inspirere og gi veiledning og eksempel. Og mens foreldre grunner, stiller barn, og spesielt ungdom, det gjennomtrengende spørsmålet: hvorfor er vi her? Vanligvis uttrykkes det stille til sjelen og formuleres: hvorfor er jeg her? Hvor takknemlig vi skulle være for at en klok skaper dannet en jord og plasserte oss her med et glemselens slør over vår tidligere tilværelse, slik at vi kan oppleve en prøvetid, en mulighet til å vise oss verdige, så vi kan kvalifisere for alt som Gud har forberedt for oss. Et hovedformål med vår eksistens på jorden er åpenbart å få et legeme av kjøtt og ben. Vi har også fått handlefrihetens gave. På tusenvis av måter har vi anledning til å velge selv. Her lærer vi av erfaringens strenge tuktemester. Vi skjelner mellom godt og ondt. Vi skiller mellom bittert og søtt. Vi oppdager at det er konsekvenser knyttet til våre handlinger. Ved lydighet mot Guds bud kan vi kvalifisere for det hus som Jesus omtalte da han erklærte: i min fars hus er det mange rom. Jeg går bort og gjør i stand et sted for dere, for at også dere skal være der jeg er. Sitat slutt. Selv om vi kommer inn i jordelivet på skyer av herlighet, går livet ubønnhørlig videre. Ungdomstid følger barndom, og moden alder kommer så umerkelig. Av erfaring lærer vi behovet for å strekke oss mot himmelen for å få hjelp på vår vandring langs livets vei. Gud vår Fader og Jesus Kristus vår Herre har merket veien til fullkommenhet. De kaller oss til å følge evige sannheter og til å bli fullkomne slik de er fullkomne. Apostelen Paulus sammenlignet livet med et løp. Han oppfordret hebreerne, la oss legge av synden som henger så fast ved oss og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Sitat slutt. La oss ikke i vår iver glemme, det viser råd fra predikantens bok. Det er ikke sikkert at de som er lette på foten vinner løpet, eller at heltene seirer i krigen. Premien tilhører i virkeligheten den som holder ut til enden. Når jeg tenker på livets løp, husker jeg en annen type løp fra barndommen. Mine venner og jeg pleide å finne frem lommeknivene og spikke små lekebåter av det myke veden av en selje. Med et trekantet bomullsseil på plass, sjøsatte hver sitt primitive fartøy i løpet ned de relativt turbulente strykene i Provo-elven i Utah. Vi løp langs elvebredden og så de små fartøyene noen ganger bli kastet voldsomt omkring i de strie strømmen, og andre ganger seile fredelig når vannet ble dypere. Under et slikt løp la vi merke til at en båt lå langt foran de andre på vei mot den utpekte målstreken. Plutselig førte strømmen den for nær en stor strømvirvel, og båten tippet over på siden og kantret. Den ble ført rundt og rundt uten mulighet til å komme tilbake til hovedstrømmen. Til slutt fant en urolig hvile blant drivgodset som omga den, holdt fast av tentaklene til den grønne mosen. Barndommens lekebåter hadde ingen kjøl for stabilitet, intet ror for styring og ingen kilde til fremdrift. Uvegerlig var deres destinasjon nedover strømmen, den minste motstandsvei. Til forskjell fra lekebåter er vi utstyrt med guddommelige egenskaper som kan kontrollere vår reise. Vi kommer ikke inn i dødeligheten for å la oss drive av med livets strømninger, men med evnen til å tenke, resonnere og realisere. Vår himmelske Fader sendte oss ikke ut på vår evige reise uten å gi oss midler til å motta veiledning fra ham som ville sikre vår trygge hjemreise. Jeg snakker om bønn. Jeg snakker også om hvisken fra den milde, lave røsten. Og jeg overser ikke de hellige skrifter som inneholder Herrens ord og profetenes ord, gitt oss for å hjelpe oss å nå frem til målstreken. På et eller annet tidspunkt i vårt jordeliv kommer de vaklende skritt, det bleke smil, sykdommens smerter, ja, sommerens siste dager, høstens inntog, vinterens kulde og den erfaring vi kaller døden. Enhver gjennomtenkt person har stilt seg spørsmålet som ble formulert av gamle Jobb. Når en mann dør, lever han da opp igjen? Selv om vi prøver å fortrenge spørsmålet, dukker det alltid opp igjen. Døden kommer til alle mennesker. Den kommer til de eldre på ustøe ben. Dens innkalling høres av personer som knapt har nådd midtveis på livets reise, og bringer ofte små barns latter til taushet. Men hva med en tilværelse etter døden? Er døden slutten på det hele? I Robert Blatchfords bok «God and my neighbor» angrep han kraftig akseptert kristen tro som Gud, Kristus, bønn og spesielt udødelighet. Han hevdet frimodig at døden var slutten på vår eksistens, og at ingen kunne bevise det motsatte. Så hendte noe overraskende. Hans mur av skepsis smuldret plutselig opp. Han ble blott stilt og forsvarsløs. Langsomt begynte han å famle seg tilbake til den tro han hadde latterliggjort og forlatt. Hva hadde forårsaket denne store endringen i hans syn? Hans hustru døde. Med sønderknust hjerte gikk han inn i rommet der hennes jordiske legeme lå. Han så igjen på det ansiktet han var så glad i. Da han kom ut, sa han til en venn, «Det er henne, men likevel er det ikke henne. Alt er forandret. Noe som var der før er borte. Hun er ikke den samme. Hva kan være borte, om det ikke er sjelen?» Senere skrev han, «Døden er ikke slik enkelte innbiller seg. Den er bare som å gå inn i et annet rom. I det andre rommet skal vi finne de kjære kvinner og menn og de søte barna vi har elsket og mistet.» Sitat slutt. Mine brødre og søstre, vi vet at døden ikke er slutten. Denne sannhet har blitt framsatt av levende profeter gjennom alle tidsaldre. Den finnes også i våre hellige skrifter. I Mormons bok leser vi konkrete og trøstende ord. Med hensyn til sjelens tilstand mellom døden og oppstandelsen, se, det er blitt kunngjort meg av en engel at alle menneskers ånder, så snart de har forlatt dette dødelige legeme, ja, alle menneskers ånder, enten de er gode eller onde, blir tatt hjem til den Gud som ga dem liv. Og da skal det skje at deres ånder som er rettferdige blir ønsket velkommen i en lykkens tilstand som kalles paradis, en hvilens tilstand, en fredens tilstand, hvor de skal hvile fra alle sine vanskeligheter og fra all bekymring og sorg. Sitat slutt. Etter at frelseren ble korsfestet, og hans legeme hadde ligget i graven i 3 dager, kom ånden igjen inn i det. Stein ble rullet bort, og den oppstandende frelse gikk ut, ikledd et udødelig legeme av kjøtt og bev. Svaret på Jobbs spørsmål, når en mann dør, lever han da opp igjen? Kom da Maria og andre nærmet seg graven, og så 2 menn i skinnende klær som talte til dem. Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han er ikke her. Han har oppstått. På grunn av Kristi seier over graven skal alle oppstå. Dette er sjelens forløsning. Paulus skrev, det finnes himmelske legemer og jordiske legemer. Det himmelske legemer har 1 glans, og det jordiske en annen. Det er den celestiale herlighet vi søker. Det er i Guds nærhet vi ønsker å være. Det er i en evig familie vi ønsker å være medlemmer. Slike velsignelser opptjenes gjennom et liv med å strebe, søke, omvende seg og til slutt lykkes. Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? Hvor går vi hen etter dette liv? Disse universelle spørsmålene behøver ikke lenger å få bli ubesvart. Fra dypet av min sjel og i all ydmykhet vitner jeg om at de ting jeg har omtalt er sanne. Vår himmelske Fader jubler for dem som holder hans bud. Han er også bekymret for det bortkomne barn, den motstrebende tenåring, den villfarne ungdom, den forsømmelige forelder. ømt taler mesteren til disse og til alle. Kom tilbake. Kom opp. Kom inn. Kom hjem. Kom til meg. Om en uke skal vi feire påske. Våre tanker vil gå til frelserens liv, hans død og hans oppstandelse. Som hans spesielle vitne, vitner jeg for dere at han lever, og at han venter på vår triumferende hjemkomst. Måtte en slik hjemkomst bli vår. Det ber jeg om, ydmykt i hans hellige navn. Ja, Jesus Kristus, vår frelser og forløser. Amen.
Please. Our heavenly Father.
Vår kjære himmelske Fader.
We are so grateful to be able to approach the
Vi så takknemlige for privilegiet å kunne nærme oss deg i bønn. Og vi gjør det med ærbødige hjerter. Takknemlige for dette flotte møtet av generalkonferansen under ledelse av din profet, president Thomas S. Monson, og det første presidentskap. Vi takknemlige for at vi har vært i nærvær av apostler og profeter, og for den kunnskap og forståelse som de blitt gitt med spesielle gaver for å være spesielle vittner for deg og for å erklære læren om Kristus. Vi takknemlige for de budskap som blitt meddelt under dette møtet ved hjelp av musikk og ved hjelp av ord, og spesielt gjennom åndens tilskyndelser, som kommuniserer tanker og følelser til oss som individer. Fader, hjelp oss i våre egne omstendigheter til å fortsette å streve med å bli sanne disipler med en kjøl av vitnesbyrd som stabiliserer våre liv og hjelper oss i å ha et evig perspektiv om alt som har og henhører til dette jordelivet. Og vi ber ydmykt om at vi i våre egne omstendigheter kan stå som vitner for deg og for evangeliet gjennom ord og gjennom eksempel og ved å overtale slik at vi kan stå for det som rett, rettferdig og sant, og være et lys for verden. Vi takker deg igjen, Fader, og uttrykker denne bønn til deg i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Dette var en overføring av den 182. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Kirkens generalautoriteter og funksjonærer på generalplan har talt. Tabernakelkoret har sunget. Denne sendingen var allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er ikke tillatt.